So'l viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi vakili Firuz Boqiyning aytishicha, O'zbekiston fuqarosi Abdusattor Azizov so'nggi yillarda Bobojon G'afurov tumanida istiqomat qilgan va Hizbut Tahrir varaqalarini tarqatib yurgan. Abdusattor Azizov hozirda Milliy xavfsizlik qo'mitasi viloyat boshqarmasining vaqtinchalik saqlash izolyatorida ushlanib turibdi. Chunki O'zbekiston fuqarosiga nisbatan ochilgan jinoyat ishida Hizbut Tahrir partiyasiga a'zo bo'lishdan tashqari chegarani noqonuniy o'tkanlik aybi ham qo'yilgan. Deydi Firuz Boqiy. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonning Samarqand viloyatida istiqomat qilgan 39 yoshli Abdusattor Azizov 2005 yilda Tojikistonga o'tib kelgan. U So'g'd viloyatida 5 yil davomida noqonuniy tarzda yashagan va respublikada qonunan taqiqlangan Hizbut Tahrir partiyasi g'oyalarini targ'ib qilgan. Mazkur firqaga yangi a'zolarni jalb etish bilan shug'ullangan. Azizov yashagan uyda tintuv o'tkazilganda Hizbut Tahrir fikri amallari, Hizbut Tahrir anjumanlari, Hizbut Tahrir siyosiy nazariyasi kabi adabiyotlar, audio va video disklar topilgan. O'zbekiston fuqarosi Tojikiston jinoyat kodeksining 187-moddasi, jinoiy guruh tuzish, 189-moddasi, aholi o'rtasida diniy, milliy va irqiy adovat uyg'otish, 307-moddasi, konstitutsiyaviy tuzumni zo'ravonlik bilan ag'darib tashlash uchun ommaviy da'vat qilish va 35-moddasi chegarani noqonuniy kesib o'tish bilan ayblanmoqda. Tahlilchilar fikricha, bugungi kunda respublikada mazkur partiya a'zolariga nisbatan ashaddiy kurash olib borilmoqda. Hizbut Tahrir partiyasi a'zoligida gumonlangan har qanday shaxs uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etiladi.
Men Hizbut Tahrir dar jamiyat va dar jumhuriy mo injiyoki mazkur bisyor pandash tushunyapti. Baroya men ham
zero bugungi kunda Hizbut Tahrir partiyasi a'zolarining jamiyatga va davlat tuzumiga xavfi ortib borayapti. Shu bois ham mazkur partiya a'zoligida gumonlangan shaxslarga nisbatan qonun tomonidan hech qanday yengillik berilmaydi, deydi So'g'd viloyati sudi hakami Amirxon Isoqov. Biroq Hizbut Tahrir partiyasi a'zolari rasmiylarining bunday iddaolari bilan rozi emas. Ismi oshkor qilinmasligi sharti bilan gapirgan suhbatdoshimizning fikricha, hizbchilar amaldagi birorta qonunga xilof ravishda faoliyat yuritishmagan.
Maqsadi shu Allohning ko'zini, Allohning qonunlarini davlat miqyosida chiqarib, ya'ni Xudoning qonunida yurish. O'shunday qilamiz desak, bizga taqiqlab kechqurun uylarimizda yotsak, yoki uchlarda kirib, bizni ushab ketib, qiynab ketlardi, to'plarga qo'yib. Biz qurol ushamasak, birovni majburlamasak, faqat so'z bilan, gap bilan suhbatlashib, odamlarni to'g'ri yo'lga boshlash. Mana sud bo'ldi, yaqinda akamni sudida
shunaqa qamoqchi. Deydi suhbatdosh. Ayni paytda tahlilchilar bunday og'ir jazo berish yo'li bilan jamiyatga yod bo'lgan oqimlar bilan kurashib bo'lmasligini aytmoqdalar.
Tojikiston yagona davlat emas bo'lishadiki, faoliyati hizbi nahsida islomro e'tirof qildi.
Tojikiston sobiq shura davlatlari orasida Islom uyg'onish partiyasini qonunan e'tirof etgan yagona mamlakat hisoblanadi. Biroq bugungi kunda Hizbut Tahrir partiyasiga nisbatan olib borilayotgan siyosatda xatolarga yo'l qo'yilmoqda. Nazarimda Hizbut Tahrir partiyasi ham qonunlashtirilsa, barcha muammolar hal bo'ladi. Aytmoqchimanki, mazkur partiya faoliyati va a'zolarini nazorat qilish oson kechadi. Jumladan, bugun Islom uyg'onish partiyasining aholi o'rtasida ilgarigidek mavqe baland emas, chunki ochiq va qonun asosida faoliyat yuritmoqda, deydi tahlilchi Bobojon Ikromov. Kuzatuvchilar Hizbut Tahrir partiyasining aktiv yashirin faoliyati aynan 3 respublika tutashgan Farg'ona vodiysida ko'proq ko'zga tashlanishini aytishadi. So'g'd viloyatida esa har yili bu partiyaga a'zoligida ayblanmish 15-20 nafar odam mahkamaga tortiladi. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.